Petro katondo etinyika nei. La mele Kristo akasobelo demba. Nyula wanyonge la lokanyi la kolame. Dikamboto la kike asuiwa lo demba. Ambo kimo munga. La sotato maloka kiane. Nyunye eko la diansena lo chenyi ya onya. Yambo nyo chikale la anela akete. Ngane walanga onya shongo. Kukwa hangane walanga sakia kiso ya demba. Ikambo nyunya kasene ejako otondo, locha akambo ngane walanga angenda ngenda. Nyunya kasena kalodi komo, lo sakia kolo, lo juelu wawanu, lo lotomo, lo noshida wanu, lo lote mwelo wadi kishijo sekemi. Koka kiane, angenda ngenda we kolo mamba, ngane wahanyayo ya shato, nyula wolo lo seno la kolo la chambandeku. Kovo wo nyotenga. Koko vowa yoto koya, kene kacha wale onya shongo, lele paka lo konge, dia nomboya anewa sena la anewa kavu. Jodi akomba kawewe ya lokumulo lolonto, le anewa kavu, le ane wakawa lomboya lolo seno la aki wala tondo, nga anewele anto che. Vowa kawa yewe ya lo, kele omale edimuko lolo, wako kesena nga anewa sena onya shongo. Komelo kaka mbo cheka ya suke. Nyokana ketomba, donyo sungu kalake, wohobo kokidyanyu, nomba ka onya shungu. Tondo tondo, nyolanga nefula la asanyu, dikambolo lango, nimanyaka munge fula. Nyolongo nelomvudu ya nyula asanyu, ahala pinje lungi. Otolo otola atia anyu, oko na miwaye shawa weho weho wa onya shungu, akambela lo shalaka osha onya shongo jolo lo watu akina. Onela la kanya eko la jambewo ya oteketa wa onya shongo. Onela kamba eko la jakamba la wolo wa osha onya shongo. Kele onya shongo onge la lokumu lo diango che umale Yesu Kristo kanga lokumu ndo kudu ponjo ponjo. Aya alo osoku. Angenyami. Tanyamba keja hembelo wa wole fula wayo nyohe mbama. Uko waate kanadi kambodi mochi ya hako ke mambo nyotombe. Nyonge nengene lobo ho wasanga nyula Kristo asui. Kele nyula wanyolole lo ongeno ngeno lama ayo sholo kumula akindi. Nyunyeko lo ongeno ngeno lama anyotenga wo dikambo nyeko ambeki wa Kristo. Dikambo edimu kalo kumu, edimu ka onya shongo ke kolanyu. Ndoko tolala ate ya anyu lele la jaso wa oko njakanyi. Oko kanga ovi kanga kanga kolo. Kanga one ambo ya jala kambo wakana. Koko enda kotomochie kola padi kambo diendo Kristo. Ato kake sonyi koko asha onya shongolo saka lo woho wende o Kristo. Etena kambo koka jao lombo yelo tate. Kokumbo ka onya shongo kayo olombo ya matondo. Koko enda ka olombo yelo wambo tate omaleso. Kongande wayo wokome lea anewa heta walo kumulo ololo la onya shongo.
Oku ata ukanda wawo yu onya shongo ne. Enda ka atuwelo olo wambonga lu kakatanu lombika. Kete hoke tota akanga wakolo la wamunga.
Onko ne. Anewa sowa nga anewa langa onya shongo. Weko la jatete mala ja chaolo olo. Ndombi shalo seno la aki wole otongi. Lomba alaka wa akindi.